halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan boggeyna internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha sebtembarna waa 7 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad abaareed oo saamaysay magaalooyin ka mid a gobolka Gedo.
dibaatada baaxaddeedu waa weyn tahay, ilaahay baana dadka ka saari karaa. haddaan tilmaamo dabadihii xiligay oo dhan waa la waayey, roob da' ma jirin, abaari ahaayeen, mar biyaha wabiga buray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka arrinsanaya sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada ka tegaysa waxbarashada iyagoo aan dhammaysan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo heshiis la gaartay shirkadda Facebook.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha Hong Kong ayaa xakamaynaya gaadiidka u socda garoonka diyaaradaha ee Hong Kong maanta oo sabtiya. tallaabadan ayaa ah mid lagaga hortegayo dibadbaxayaasha qorsheynaya inay galaan gudaha garoonka diyaaradaha. qaar ka mid a dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa horey ugu baaqay in la sii wado shaqo joojinta garoonka diyaaradaha. ma cadda ilaa iyo hadda inay arrintaasi dhaqan geli doonto. iyo kale, garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa xirnaa tan iyo bishii hore ee Agoost, waxaana uu garoonka ka mid yahay kuwa ugu mashquulka badan caalamka.
saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay weerar ka fulisay magaalada Farax ee ku taalla galbeedka dalkaasi. saraakiishu ma aanay faahfaahin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Khamiistii ay saraakiisha isbahaysiga NATO ee ku sugan Afghanistan ay sheegeen in laba askari oo u kala dhashay dalalka Maraykanka iyo Romaaniya la dilay. NATO ayaa sheegtay in la dilay askartan iyaga oo shaqadooda gudanaya. hase ahaatee, ma aanay faahfaahin arrintaasi sida u dhacday. dilkan labadan askari ayaa ka dhigaysa tirada askarta NATO ee sanadkan lagu dilay Afghanistan 16 askari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. iyadoo dhowaan qaramada midoobay ay ka digtay macluul iyo nafaqo darro kusoo fool leh in ka badan 2 million oo qof oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya sanadka 2019 ayaa waxaa durbaba isa soo taraysa qaylandhaanta ka imaanaysa degmooyinka qaar. sidoo v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo, waxaa jira xaalad abaareed oo saameysay dadka ku nool degmadaasi, waxaana uu khadka teleefonka ugu waramay Xuseen Barre.
dhibaatada baaxaddeedu waa weyn tahay, ilaahay baana dadka ka saari karaa. haddaan tilmaamo sanadihii xigay oo dhan waa la waayey, roob da' ma jirin, abaari ahaayeen, mar biyaha wabiga guray. bilihii hadda u dambeeyeyna waxoogaa biyo ah oo dhinacaas Itoobiya iyo wadamo kale oo deriska Afiyeed buu keenay. dadka marka xoolaleyii beeraleyi ahaayeen labadii fiil ama labadii magaraysa dhinac oo nolosha bulsho ay ku tiirsanayd labadaba abaaraha dartood waa laga noolal waayay. ayagiina ma noolo, lagumana noolo.
dadku marka weli magaalada ma degan yihiin mise waa ka barakaceen?
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaay oo tuulooyinka makacdada deganaa 70% dad la dhihi karo yaa barakac gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada. tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefaska usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahan in iyo bisha hadda aan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyay biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadiiba xaalad adagu halis ku jiraan.
ma jiraan wax hay-ada ah oo idinka caawiya arrintan?
maya, haba yaraatee mid jirto. magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 sano iyo 2 bilood oo shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa. horteedna 6 sano iyo ashabaab joogeen, 6 sano ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance ay kor istaago oo cunaqabateen baa saarnayd. hadda annaga intaan joognana sidaasi la mid a way cunaqabateeyeen oo jirad kale isuma maro sida Soomaalida kaleba aan la qablay iyo magaalooyinka kaleba oo maaragtay aan jidka la isugu mari karin. laakiin waxaa noo furan hawada oo garoon baa leenahay weyn oo bulshadu ay ku adeegataa, cid samafal ah oo ka jawaabeysa dhibaatada abaaraha oo hadda taagan oo noo timidna ilaa ay hadda ma jirto. Markii laga reebo barnaamijka hoolada adduunka oo bixinaya hadda adeeg aada u yar oo dadka dardaran oo nafaqa darada iyo ay hayso loogu adeego magaalada gudaheeda iyo nawaaxiga dhadhowa.
Maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ma la xidhiidheen?
Maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah haa, xidhiidho aan la samaynay, walow hadda abaartaan haddeer ah ayna xidhiidhada iyada aada ugu badnayn marar fara badan oo hore aan la xidhiidhnay. Wax weli dhibaatada jirto iyo habka aan ubakayda dhaaminayno la eg oo jawaab oo aan dhinaca dowladaha kale layna ma jirto, mana ka quusanayno waa dowladda iyadii oo mar kasta iyo meel kasta iyo marxalad kastaba ayagaan u marsiinaynaa miidiyaha iyo dokumentiyada iyo meel kasta oo aan fariintayda ku gaarsiin karno inay bulshada dhibaatada bani aadamnimo oo nolol xumada ah qabto ay inta awooddooda ah gurmadnaf badbaadin bulshada u sameeyaan. waxaana jeclahay inaan haddeer isla fursadan uga faa'iidaysto oo aan baaq u mariyo hawada maamul goboleedka Jubbaland guud ahaantiis iyo gaar ahaan wasaaradaha arrimaha gudaha, beeraha iyo biyaha, sidaas si lamid ah dowladda dhexe iyo wasaaradaha ama sektorada ay goorida u khusayso dhibaatada abaaraha ka dhalatay oo nololeed iyo jawaabtii ay bulshadan gurmad degdega ku heli lahayd. waxaana rajaynayaa inay sii xilkasnimo iyo mas-uuliyad iyo soomaalinimo iyo bani aadamnimo ku jirto inta dowladda hoo aan xusay iyo cid alaal iyo ciddii kale oo ay khusayso oo ama samafal ah ama islaamnimo iyo soomaalinimo ku gurmo karto dhammaantood inay xaaladda jirta oo khatarta ay ka jawaabaan.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali, gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gada. waxa uu khadka teleefanka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka arrinsanaya sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada ka taga waxbarashada iyagoo aan dhammaysan, kuwaasi oo ugu dambeynta ku kaca falal aan wanaagsanayn. wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
dhibaatooyinka dhallinyarada haysta ee dirilka ay ugu horreeyaan ayaa loo sababeeyaa in marka hore ay ku bilowdaan ilmaha oo diida waxbarashada inta uu ku gudi jiro dugsiga sare ama marka uu dhammeeyo oo ay ahayd inuu aado jaamacad ama college, taasoo ugu dambeyn sababta inuu ku kaco falal aan wanaagsanayn. bulshada soomaalida ah ee magaalada Toronto ayaa mar walba waxa iska weydiiya qaabka lagu dhimi karo dhallinyarada ama caruurta ka tegaya iskuullada iyagoo aanan dhammaysan waxbarashadooda. todobaadkan waxaa dalkan ka bilowday sanad dugsiyeedka 2019-2020. qaar ka tirsan soomaalida magaalada Toronto ayaana isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayaan wax ka qabashada arrimaha la xiriira waxbarashada. deeqa Nuur oo ka mid ahayd qabanqaabiyaasha ayaa sheegtay in muhiimaddu ay ahayd in laysla garto dhibaatada islamarkaana laga hortago si loo yareeyo tirada ardayda soomaalida ah ee ka cararaya waxbarashada.
maadaama iskuulkii uu bilaabmaday 2019-2020 sanadkan inay maaragtay ardadu waalidkood macalimiintii kulii maxaa noo diyaarsan, waxbarashadu waa muhiim in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. marka barnaamijkan waxaa looga hadlayay waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada, arday dad ah, dad la shaqeeya dhalinyarada, inay ka wada hadlaan sidii ay u baahi bixin lahaayeen ama uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka kaga yimaado bulshada Soomaaliyeed dhinacyada iskuulada.
Dr. Maxamed Jilco oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa xusay in iska warqabka ubadka iyo waalidka iyo in waalidku ay ku xirnaadaan iskuulka lagu yareyn karo arrinkan.
if parentka uusan involved ku ahayn ilmihiisa, uusan dabagelin oo iskuulaadka ka qaybgelin, school council waxa la yiraahdaa jiro oo waxaa jiro golayaal oo iskuulka uu leeyahay oosan involved ku noqon cunugaaga iyo adiga raboorkiisa iyo waxbarashada iskuulka iyo iskuulka natarkiis wuxuu yahay, macalimiinta ka dhigo, maxay yihiin, where they come from, background kooga maxaa waaye, ma fahmaysaa, waxaasoo dhan impact ku yeelanaysaa cunuga noloshiisa. markuu arko waalidka inuu involved ku yahay iskuulka cunugana waxay stimulation bay u noqonaysaa, waa qodob. Midda labaadna waxa waaye waalidiinteena annaga badi iskuulka waxaan u aragnaa wax rutiin ah, isnad rutiin wadanka.
Guddiga iskuulada magaalada Toronto ee loo soo gaabiyo TDSB ayaa sheegay inay jiraan barnaamijyo ay dowladda lacag ku bixiso oo lagu caawiyo waalidka si ay uga warhayaan waxbarashada caruurtooda. Waatan Qadra Warsame oo ka tirsan TDSB.
Horta iskuulka waxa waaye waa very complex school waaye, marka waxay u baahan yihiin waalidka marka hore inay fahmaan systemka waxbarashada oo TDSB-da, markay fahmaan ilmahoodu way caawin karaan. Iskuulka is open door waaye, waa community heart waaye. Waalidkii waxaa loo sameynayaa waxay u baahan yihiin, hadday u baahan yihiin information waa laga caawinayaa, hadday u baahan report card in loo akhriyo waxaa loo hargareynaya interpreter, loo hargareynaya. Markaan workshop u sameynay waalidka waxaan u hargareynaynaa child care, qof inay u hayo, cuntaan bixinaynaa, transportation aan bixinaynaa, waalidkii albaabka u furaya. Marka barnaamijka waxaa lagu xalin karaa communication-ka iskuulka iyo home-ka uu furan yahay. iskuulka aad buu u dadaalayaa, laakiin waxaan kuu sheegaa iskuulka keligiis wax ma qaban karo haddii waalidka involve ku ahayn. Marka waalidka waa first teacher waaye, waa inay iskuulka yimaadaa, waa inay ka qayb qaataan. Waxa u baahannahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan bay somaalku mamahdaa.
Dhibaatadu waxay sidoo kale saameysay ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare beddelkii ay aadi lahaayeen jaamacadna ka doorbiday inay ku faraq xirtaan kuwa hortooda nolosha ka dhacay oo ku jira falal aan wanaagsanayn. Dr Maxamed Jilocow ayaa qaba intaasi ay sabab u tahay in marka ay dhammeeyeen dugsiga sare aysan helin la talin wanaagsan iyo qof u noqda haga tusiya wanaaga.
Waxay u baahan career counseling u baahan yihiin, which is annaga hay-adeena involvedan ku nahay, waa ka caawinaa, waa la shaqeynaa, hay-ada kalaa la shaqeynaa oo mainstream Canadian ah. Marka annaga marka dhinaca Soomaalidan u xilsaarannahay, we help them maaragtay inaan maaragtay program iyo waxaas u sameyno. Marka career counselka waa very very important,
waa la talin,
la talin. Cunuga markuu grade 9 dhigto ayaad hajahaynaysaa, ma fahmaysaa problemada iskuulaadka uu kala kulmayo, xataa challengeska uu la kulmo, hadduu la kulmo macalin qaarkood inuu dhibaayo in kale, fahmaysaa impact uu ku yeesho waxaasna waa ogaanaysaa.
Laakiin Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP ee baarlamaanka gobolka Ontario ayaa aaminsan in dhibaatooyinkan ay sabab u tahay dowladda hadda ka talisa gobolka oo lacago badan ka jirtay dhanka waxbarashada iyo barnaamijyada lagu taageeri jiray dhalinyarada.
Dowladdu waxa weeyaan inay caawiso dadkeeda, inay caawiso ardayda, inay caawiso waxbarashadooda haddii ardaydii maaragtay aysan waxba baranaynin. Taana waxaa u sabab ah jaridda ay jarayaan ardayda inay qaataan dayn, deyntii oo maaragtay dhib ay ku tahay. Taa waxay keenaysaa marka dad yar inay iskuulladii ay tagaan, dadka lacagta leh keliya inay iskuulladii ay noqdaan kuwo iyaga keliya wax lagu baro. Taasna waxay noo keenaysaa marka inaanu community iyo bulshadii loo kala qaybiyo kuwa hantilayaala iyo kuwa aan hanti lahayn. Taana waa dareemaysaa marka wadanku siduu u ekaan doono. Marka waxaa loo baahan yahay dadku inay arrintaas ka soo horjeestaan, inay ogaadaan dhib ka taagan.
Inkastoo dhibaatooyinka dhalinyarada ka tegay waxbarashada ay tahay mid aanan la iska indhatiri karin, haddana waxaa jira kumanaan arday oo Soomaali Kanadiyaana oo guul ka gaaray waxbarashadooda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan mar kale. Qaar ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka ayaa ka digaya halista ay daroogadu ku hayso dhallinyarada, iyagoo u ololeynaya sidii waalidka iyo dhallinyarada ay arrintani uga wacyigelin lahaayeen. Xuseen Barre ayaa wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Yuusuf Shaafici oo aasaasay xarun loogu talagalay taageerada dhallinyarada la qabatimay daroogada iyo maandooriyaha.
arrintan waa arrin aad muhiim u ah, because communitygana dhib badan baa jira. Daroogada aad bay u badatay, dhallinyarada way soo bateen communityga xagga Minnesota Soomaalida aad bay usoo badatay, ma fahantay. Marka niyo baahi badan baa jirta, dadkana waxaan ma fahansano daroogadii balwadigii, waxaan la fahansana maamooyinka gaar ahaan. Marka communityga waxa maaragtay waxaan leeyahay inay waxaan laga hadlo oo maaragtay brogramyahan laga faa'idaysto. Daroogada hadda waa very way fududa sidii lagu heli lahaa. Qiimahay joogta waa very cheap. Dad badan baa daroogada isticmaala, ilmahan badana saaxiibood markay iskuulada ku bartaan mise hadda meelaha kale shaqada ku bartaan, badanaa waa inay bartaan daroogada, ma fahantay. Sida loo go-ana way dhib badan tahay.
Inta badan waxaa dhacdaa in waalidku aanay ogeyn in ilmuhu darooga isticmaalo, markaa siday ku ogaan karaan waalidku?
Wallaahi that's a thing, waalidka badanaa ma ogo dhib ka jira meeshaas waaye. Because waalidka badanaa ma fahansana ilmaha daroogada isticmaalaan, hadda daroogada si u tasho noocay tahay iyo qaabkay tahay ma aqaanaan. dadka badanaa ma fahamsana cunugu wuxuu isticmaalayo iyo daroogadu isticmaalayo iyo cunuga dib ku haysto dero understand ma fahamsana waalidka badanaa.
Ilmaha maxaa ku kalifa inuu daroogo isticmaalo?
Badanaa peer pressure bcause badanaa saaxiibada isticmaala ilaa neo bashan balmaant isku de ina kasoo maaragtay kasoo maxaa la lahaaye kasoo waldoon yno halmar tragarenayan way ku tagayaan yno
waatay mar idinku haddii aad tihiin ururada ka shaqeeya kahortaga fiditaanka daroogada ama mukhaadaraadka maxay tahay kaalintiinu maxaad ka qaban kartaan arrintan?
Waa waalidiinta aan waaqla galumsa dhalinyarada aan barno daroogada si iskaga dhaafi lahaayeen dhibka badan ee daroogada u keenayso waxyaalaha dhibka badan ee ku hayso communityga mise qofka shaqsi ahaan inaan waaqal celino waxaan barnaa fasalo badan baa loo dhigaa matalan waxaa la barayaa daroogada si iskaga dhaafi lahaayeen dhibkee u keento dad baa noo imaadaan oo guest speakers camal oo maaragtay hadda ka hor daroogada isticmaali jiray si iskaga dhaafeen iyo maaragtay noloshooda isku bedeshay waxaasoo dhan baan barnaa dhalinyarada ma fahanta program baa la geliyaa ilaa iyo saddex bil afar bil ay ku jiraayaan daroogada iskaga dhaafi lahaayeen mise qabka iskaga dhaafi lahaayeen.
Markaad la sheekaystaan dhalinyarada iyagu ku guuleystay in ay iska daayaan ama ay ka kaaftoomaan adeegsiga daroogada maxay idiin sheegaan?
Ilmo badan waxaa jiraan oo daroogada iska dhaafeen hadda oo isticmaali jira ku dhex jireen oo hadda iska dhaafeen oo shaqaystaan oo maaragtay oo manageenaba shaqa ka bilaabeen maaragtay dhalinyaro kale caawiyaan si iska dhaafi lahaayeen ay falkooda galeen ma fahanta marka waa jiraan.
Waxyaabaha ay idiin sheegaan maxaa ka mid a markaa maxaa noloshooda iska bedelay?
Inay hadda shaqaystaan iskuul bay aadaan waalidiintooda bay hadda ku noqdeen iyo family bay ku noqdeen ma fahanta saaxiibahooda saaxiibihii xumaa way iska dhaafeen saaxiibo fiican haystaan iskuulkooda iyo shaqadooda iyo gurigooda u dhexeeyaan ma fahanta.
Mararka qaar waxaa jirta in waalidku haddii ay ilmaha ku arkaan inuu daroogo isticmaalayo ay ceyriyaan ama ay guriga ka saaraan, arrintaasi xal ma noqon kartaa?
Arrintaa way dhacdaa badanaa qofka hadduu anaa dhaqan hawleenaha qofka hadduu daroogiyo waxaa isticmaalay in guriga laga ceyriyo lasii fogeeyo qofka inta lasoo dhaweyn lahaa oo maaragtay soo jiidan lahaa mise loo aqli celin loo aqli celin lahaa waa lasii fogeeyaa waa lagu sii maaragtay marka taas way dhacdaa ha waa run dad badan xaar guriga laga fiijiyo homeless noqdo banaanka seexdo guriga la-aan ma fahanta.
Maxaa markaa aad kula talin lahayd waalidiinta sidaas ku dhaqaaqay?
Waalidiinta waxaa kula talin lahaya waxaan horta inay maaragtay wax ka bartaan ay fahmaan daroogada siay u shaqeyso iyo sidii loo isticmaalo iyo sidii ilmahooda inay taageeraan ay support garayaan siday iskaga dhaafi lahaa inay qof professional ay u tagaan ahaato qof soomaali mise qof ajinabi ahaato inay qof program ilmahooda ay maaragtay ay kula taliyaan qofka de mase ma bedeli karo laakiin way just way u aqli celin karaan mise way la talin karaan ma fahanta marka waalidiinta waxaan u sheegayaa inay waxaan horta ay maaragtay iska educate garayaan ma fahanta
oo ay bartaan wuxuu wax ugu yahay.
Haa, waalidiinta waa inay bartaan waxa wuxuu yahay ay fahmaan dhibka daroogada ilmahooda u keenayso mise reerkooda faamigooda u keenayso iyo sidii laskaga dhaafi lahaa iyo sidii laga fogaan lahaa inay maaragtay ay bartaan aan kula talin lahayaa.
Dhinaca kale waxaa jira waalidiin iyagu door bida inay qarsadaan iyagoo ka cabsoonaya ama ka cabsi qaba sumcad xumo uga timaada bulshada marka ay qarsadaan ilmahoogu inuu daroogo isticmaalo, iyaga maxaad kula talin lahayd?
Niyo way dhacdaa arrintaas soomaalidana badanaa waan dhaqan hawleenaha inaan isla weynaha xoogoo sometimes mise inaan ogaano ma rabno inay hebel hebel baa maaragtay drugs mise alcohol mise dhib ilme inay hebel hebel daroog isticmaalaan inta la ka cabsanayaan marka badanaa cunugoodii mise ilmahoodii oo u baahan caawitaankii bay badanaa na caawinayaan ilmahoodii oo de ka cabsanayaan in ladhaho inay hebel hebel baa meeshan treatmenting ku jiraan mise ma fahanta marka waxaas waa laga fiican yahay because ilmahooda u baahan magaca waxba uma taraayo dad badan waxaan aragnay ka wawalsan ama lagu arkaa wiilkaygii meesha inuu ku jiro mise maaragtay mise ama meeshan waa bardad professional baa nahay wax kasto client kasto imaado meeshaas waa wax confidential waxa lalahaa jira confidentiality hepalas waxa lalahaa jira qofkas hadda dhibat haduu qofni soo wuxuu dhao inay meesha ma ku jiraa mu sheegi karno ma dhihi karno haa wuu ku jiraa mise ma ku jiro annagoo qofkaas waraaq laga seexin unless qofka uu clientiga waraaq useexi uu leeyahay inay waa usheegi kartaa in casekeygii xalkeygii meeshuu maraayo hataa hadduu qofka dhaho clientiga hadduu dhaho ani meeshas aabbahii hooday inay ogaadaan ma rabe meesha inaan ku jiro uma sheegi karno sharci ahaan.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Shaafici oo aasaasay xarun lagu talagalay taageerada dhalinyarada la qaba timay daroogada iyo maandooriyaha isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shabakada facebook la gaadhay heshiis ku saabsan in malaayiinta macaamiisheeda ah ee adeegsada shabakada ay ku jihayso goobaha caafimaadka ah ee ay ka heli karaan macluumaad sax oo ku saabsan tallaalada. wariyaha v o eda liisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o ee magaalada geneva. caashe ibraahim aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in xogta khaldan ee ku saabsan tallaalada ay leeyihiin halis ah in ay kaalin ka qaataan in xanuunada ay faafaan. afhayeenka w h o fadela jaib ayaa u sheegtay idaacadda v o a inay tahay khatar caafimaad oo caalami ah oo wax ka bedeli karta 10 sano oo horumar ah oo laga sameeyey la tacaalidda cudurrada laga hortegi karo.
On polio in Pakistan or yellow fever in Africa, you can see a lot of misinformation about the danger of vaccines. And we know that vaccines work. Without vaccines, people will die.
Waxay tiri, ka fakar tusaale ahaan marka WHO ay olole ka samaynayso cudurka dabaysha ee dalka Pakistan, amabay wacyigelin ka samaynayso xanuunka loo yaqaano yellow fever ee ka jira Afrika ee laysugu gudbiyo qaniinyada kaneecada. waxaad arki kartaa macluumaad fara badan oo khaldan oo ku saabsan khatarta tallaalada. waanan ognahay inay tallaaladu shaqeeyaan. tallaal la'aan dadku way dhiman doonaan. w h o waxa ay ku qiyaasaysaa in ka badan 3 milyan oo qof ay sanad waliba u dhintaan cudurro tallaal looga hortegi karo. dhanka kalena waxa ay ku qiyaasaysaa tallaalada ka hortaga jadeecada, gowracatada, cagaarshowga, daacuunka iyo cudurro kale inay sanadkii badbaadiyaan ugu yaraan 2 milyan oo qof. jaib ayaa sheegtay in hay-adda w h o ay u wareegayso facebook, instagram iyo shirkadda kale ee bulshada ee layidhaahdo pinterest iyo bogo kale oo waaweyn oo internetka ah si ay u joojiso wararka beenta ah iyo sidoo kale wararka khaldan ee ku saabsan tallaalada ee dhex yaacaya baraha bulshada.
We hope to reach all generation with the right information through the digital platform because this is the way people now get the information they need. They will not go directly to the WHO website or read a newspaper. They will go to social media and see what people are saying.
waxaan rajaynaynaa inaan jiilalka oo dhan ku gaarno macluumaadka saxda ah ee loo maro aaladda digitalka ah, maxaa yeelay tani waa habka ay dadku hadda ku helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. si toosa uma geli doonaan websiteka w h o amaba ma akhrin doonaan joornaal. waxay aadi doonaan warbaahinta bulshada, waxaana ay ka arki doonaan waxa dadku ay ka dhahayaan tallaalka ama waxyaabo kale. laakiin w h o ayaa leh dadaalada khadka tooska ah ee internetka oo keli ah kuma filna in dib loogu noqdo dhaqdhaqaaqa ka hortagga tallaalka ee adduunka oo dhan. waxa ay leedahay dowladaha iyo waaxda caafimaadka waa inay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo lagu yareynayo walaaca ay qabaan waalidiinta iyo in ay helaan kalsoonida tallaalada badbaadin kara nolosha caruurtooda.
aad ayuu umahadsantahay cashe ibrahim aadan nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda liisa shlin ee kasoo dirtay magaalada geneva. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com.
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. markana waxaa idinku soo maqan codkaas aad maqlaysaan waa maxamed cumar dalxa. waxaad uga barateen inaad waraysi ka qaadno, isagoo heesayana waa kan
heeskaasi nagu luqaynayo fanaanka ahna xildhibaanka Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaan ku soo gabagabinaynaa baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.